Hello, selamat petang.
Ya, selamat petang.
Maaf mengganggu Kak. Saya Azira dari kedai kereta Inti Dera Segamat Johor.
Kedai?
Saya dari kedai kereta Inti Dera Segamat Johor.
Ya.
Kira Kak dari mana Kak? Boleh saya tahu?
Saya daripada Negeri Sembilan.
Oh, kira Kak ada tanya kereta ya tadi? Ada eh. Kira Kak tengah survey untuk kereta apa ya? Untuk dalam kedai ke macam mana?
Lentai. Bila lentai?
Sini kita ada buat dalam kedai. Cuma kita nak tahulah nama akak okey ke tak?
Saya tu hari ada buat apa loan, tapi loan kredit lah.
Oh, le kredit.
Kedai tu kedai sini tapi dia punya dia punya apa tu nama dia? Bulanan
Deposit.
oh 900. Tu yang
Okay. Kira akak punya bajet bulanan tu nak berapa tu? Boleh saya tahu tak?
dalam 4.5 macam tu okey lah.
Oh, dalam 4.5 yang biasa. Kalau 4.5 sini akak boleh cuba untuk saga FLX ataupun personal je kak, boleh dapat bulanan dalam 400 lebih macam tu.
Oh, personal lama tu.
Personal lama. Tapi akak punya bajet deposit tu berapa kak?
Deposit sekarang ada 3,000.
RM3,000 eh. Sekejap saya cuba kira-kira. Kalau macam RM3,000 pun bulanan untuk personal dalam 484 lah, 6 tahun.
Personal tu tahun berapa?
Yang personal ni 2009 dengan 2010 lah.
Kalau yang tu Saga FX tu
Saga FLX tahun 2014 tapi bulanan dalam 529 lah.
bulanan dia memang tinggi-tinggi eh.
Sebab kalau loan kedai memang interest rate memang 10% enggak. Kalau macam nama akak okey, kita boleh try credit company lah, boleh try full loan.
Kredit pulun ke?
Kalau credit company Aeon atau Chinese boleh cubalah kak. Kalau yang kereta Saga 2014 lah. Kalau yang personal tak dapat lah kak.
Okay, tak apa lah. Sebab monthly dia tu macam tinggi sangat. Okay, terima kasih.
Okay, sama-sama.